ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาถ้าได้ประกาศไหว้เมื่อวันปีใหม่ว่าปีพ.ศ. 2522ควรจะเป็นปีแห่งการเข้าถึงธรรมะกันการที่ได้ประกาศออกไปเช่นนั้นก็เพื่อจะกระตุ้นเตือนพุทธบริษัททั้งหลายให้มีความสำนึกในหน้าที่อันเราจะต้องปฏิบัติต่อพระศาสนาว่าเราควรจะทำอย่างไรและเพื่อจะให้เกิดความสำนึกว่าโดยฐานะที่เราเป็นพุทธบริษัทปฏิญญาณตนว่าเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนาเราได้ปฏิบัติตนถูกต้องตามคำสอนของพระพุทธเจ้าขนาดไหนเราได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาเป็นประการใดบ้างอันนี้เป็นจุดหมายที่ต้องการให้เราได้คิดได้นึกกันในปีพ.ศ. 2522นี้ก็ถ้าหากว่าเราไม่ได้คำนึงถึงเรื่องอย่างนี้การปฏิบัติตนต่อพระศาสนาก็จะเฉื่อยชาชักช้าไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควรการนับถือพระพุทธศาสนาก็จะไม่ตรงเป้าหมายที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมุ่งไว้กลายเป็นเรื่องการนับถือศาสนาแบบอื่นไปคือนับถือแบบวิงวอนขอร้องบนบานศาลกล่าวอะไรต่างๆในรูปของความขลังไปบ้างของความศักดิ์สิทธิ์ไปเสียบ้างซึ่งความจริงคำสอนในทางพระศาสนาของเรานั้นไม่ได้มุ่งไปในทางขลังไม่ได้มุ่งไปในทางที่เรียกว่าศักดิ์สิทธิ์อันจะดลบันดาลให้ใครเป็นอะไรตามที่เขาต้องการนั่นได้แต่ว่าจุดหมายสำคัญในทางพระพุทธศาสนานั้นต้องการให้เราที่เป็นพุทธบริษัทได้ปฏิบัติตนตามคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าอันเป็นเรื่องที่จะช่วยให้เราพ้นจากปัญหาในชีวิตประจำวันการปฏิบัติตนนั่นแหละเป็นเรื่องสำคัญเรื่องการปฏิบัตินี้เราถือว่าเป็นการกระทำการกระทำนั้นถ้าเรียกตามภาษาพระศาสนาก็เรียกว่ากรรมพระพุทธศาสนานี่ถือหลักกรรมเป็นใหญ่เรียกว่ากรรมวาทีกรรมวาทีก็หมายความว่ามีปกติถือว่ากรรมเป็นใหญ่เป็นประธานในชีวิตอะไรอะไรที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเรานั้นเกิดจากการกระทำของเราเองไม่ได้เกิดมาจากอะไรอะไรดลบันดาลให้เป็นไปคำว่าดลบันดาล นั้นเราไม่ใช้ในพระพุทธศาสนาพุทธศาสนาไม่มีอะไรที่จะดลบันดาลให้ใครเป็นอะไรได้ที่เราพูดกันอยู่บ้างนั้นเป็นการพูดตามเขาพูดตามความไม่รู้ไม่เข้าใจในเนื้อแท้ของธรรมะในทางพระพุทธศาสนาแล้วก็พูดกันไปตามเรื่องตามราวไม่เฉพาะแต่ชาวบ้านแม่พระสงฆ์องค์เจ้าเราก็พูดตามเขาไปเช่นพูดว่าขอสิ่งนั้นสิ่งนี้จงดลบันดาลให้ท่านเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หรือพูดว่าขอพระรัตนตรัยจงดลบันดาลให้ท่านเป็นอย่างนั้นให้ท่านเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นคำพูดที่ไม่เป็นสัจจะไม่เป็นหลักตามคำสอนในทางพระพุทธศาสนาถ้าว่าพระรัตนตรัยจะดลบันดาลให้ใครเป็นอะไรหาได้ไหมแต่ว่าทุกคนจะต้องทำเอาเองตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าท่านชี้ไว้ให้ปฏิบัติพระผู้มีพระภาคจันกัดไหว้ตอนหนึ่งว่าตถาคตเป็นแต่เพียงผู้ชี้ทางให้การเดินทางนั้นเป็นหน้าที่ของเธอทั้งหลายเองอันนี้เป็นคำสำคัญมากคือตถาคตเป็นแต่เพียงผู้ชี้ทางใ การเดินทางเป็นหน้าที่ของเธอทั้งหลายถ้าผู้มีพระภาคกัดอย่างนี้เพราะฉะนั้นใครจะมาพูดว่าขอให้พระพุทธเจ้าดลบันดาลให้ท่านเป็นสุขดลบันดาลให้ท่านมั่งมีดลบันดาลให้ท่านอ้วนพีหรือว่าดลบันดาลให้ท่านเป็นอย่างนั้นให้ท่านเป็นอย่างนี้นั้นขัดกับหลักความจริงในพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาเราไม่มีเรื่องเช่นนั้นแต่เรามีเรื่องของการประพฤติปฏิบัติตามหลักคำสอนที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้เท่านั้นถ้าเราไม่ปฏิบัติตามแล้วเราจะไม่ได้อะไรจากสิ่งที่เราหวังเป็นอันขาดอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่จะช่วยแก้ความหลงไหลความเข้าใจผิดในเรื่องอะไรต่างๆในการปฏิบัติให้หายไปทีนี้ทีหลังมาเรามีวัตถุเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวคือพระพุทธรูปอันเป็นรูปที่เขาทำขึ้นคนก็ไปติดอยู่ในวัตถุนั้นไปขอร้องวิงวอนพระพุทธรูปให้ดลบันดาลให้ตนเป็นอย่างนั้นตนเป็นอย่างนี้ซึ่งเราเรียกกันว่าหลวงพ่อเช่นหลวงพ่อโสธรหลวงพ่อชินราชหลวงพ่อมงคลบพิตรหลวงพ่อแก้วหลวงพ่ออะไรต่างๆไปตั้งชื่อเข้าความจริงนั้นไม่ต้องตั้งชื่อก็ได้เพราะว่าพระพุทธรูปก็เป็นรูปเปรียบแทนพระคุณของพระพุทธเจ้าไม่ใช่รูปเปรียบแทนรูปร่างหน้าตาของพระพุทธเจ้าเพราะว่ารูปร่างหน้าตาของพระพุทธเจ้านั้นในสมัยที่สร้างพระพุทธรูปคนก็ไม่รู้จักแล้วจำกันไม่ได้แล้วว่ารูปร่างหน้าตาของท่านเป็นอย่างไรเป็นภาพสร้างขึ้นด้วยการนึกเท่านั้นเองเราเรียกว่าเป็นมโนภาพเป็นภาพที่คิดกันขึ้นว่าควรจะเป็นอย่างนี้แล้วก็ทำเป็นแบบฉบับขึ้นพระพุทธรูปที่ทำขึ้นนั้นไม่ใช่รูปสาแทนพระพุทธเจ้าที่เป็นเนื้อเป็นหนังแต่ว่าแทนพระคุณของพระพุทธเจ้าแทนคุณงามความดีของพระพุทธเจ้าเขาปั้นไว้ให้เราเห็นด้วยตาเพื่อจะได้นึกถึงพระคุณของท่านด้วยใจต่อไปไม่ใช่ปั้นไว้ในฐานะให้เราไปกราบไหว้วิงบอนบนบานศาลกล่าวสั่นชิ้วสั่นกระบอกอะไรต่างๆดังที่คนเขาไปทำกันอยู่ทั่วไปนั้นการจะทำเช่นนั้นไม่เข้าถึงธรรมะของพระศาสนาเป็นการกระทำของเด็กอมมือไม่ใช่การกระทำของผู้รู้ผู้ฉลาดในการปฏิบัติตนตามหลักศาสนาของพระพุทธเจ้าและเมื่อเราไปกระทำอย่างนั้นก็เป็นที่เย้ยหยันของศาสนิกในศาสนาอื่นใครก็มาเห็นข้าวเขาก็หัวเราะให้ว่าเล่าว่าพุทธบริษัทมีความเป็นอยู่เหมือนกับเด็กอมมือเพราะไปนั่งเล่นกระบอกกันอยู่ในโบสถ์ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหรือว่าไปเสี่ยงทายในรูปใดๆก็ตามเป็นการน่าละอายที่เรากระทำกันในรูปเช่นนั้นแล้วก็เป็นการน่าละอายที่เรามีสิ่งเช่นนั้นไว้ในโบสถ์ของพระพุทธศาสนาเพราะว่าเป็นสถานที่สำหรับให้คนก็ไปเรียนไปรู้ไปศึกษาไปค้นหาอะไรด้วยปัญญาไม่ใช่เข้าไปทำเป็นเด็กเล่นอย่างนั้นแต่ว่าที่เข้ามาอยู่ได้นั่นก็เพราะว่าอามิตรปิดหูปิดตาทำให้เรามองอะไรไม่เห็นเห็นแก่สตังเล็กๆน้อยๆที่จะได้จากความงู้ของประชาชนเลยก็ยังอยู่กันในโบสถ์ต่อไปอันนี้ไม่ถูกต้องแต่ว่ามันถูกต้องเรื่องสตางค์มันไม่ถูกต้องตามธรรมะแต่เรื่องสตางค์มันถูกคราวนี้อยากจะได้สตางค์ก็เลยเอาไว้คนเข้าไปไหว้พระก็เลยไม่ถึงพระแต่ไปถึงกระบอกเท่านั้นเองไปถึงกระดาษแผ่นเล็กๆที่เขาพิมพ์ออกขายไม่ถึงคุณของพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นเรื่องไม่ถูกต้องแต่ว่าเราเข้าไปเกาะไปจับกันอยู่ปีพ.ศ. 2522นี่จึงควรจะเป็นปีที่เราแกะสิ่งเหล่านั้นออกไปเราช่วยกันรักษารูปเนื้อร้ายที่เจริญงอกงามอยู่ในวงการศาสนา ให้ออกไปจากจิตใจของพุทธบริษัทให้พุทธบริษัทเป็นพุทธบริษัทที่แท้เป็นผู้นั่งแวดล้อมพระพุทธเจ้าไม่ใช่ไปแวดล้อมสิ่งซึ่งงูเขลาเบาปัญญาดังที่กระทำกันอยู่ทั่วไปในเมืองไทยเรานี่เรามักจะพูดกันว่าเต็มไปด้วยการคอร์รัปชันวิทยุโทรทัศน์ก็ประกาศทุกคืนช่วยกันกำจัดคอร์รัปชันให้สิ้นเพื่อแผ่นดินอยู่ไทยอยู่รอดก็ประกาศอย่างนั้นคอร์รัปชันนำมาเริ่มต้นที่ตรงไหนติดสินบนเนี่ยมันเริ่มต้นที่ตรงไหนก็เริ่มต้นจากความเกลาในโบสถ์นั่นเองคือในโบสถ์นั้นยังมีการติดสินบนกันอยู่ยังมีคอร์รัปชันกันอยู่ติดสินบนอย่างไรคือการไปบนบานศาลกล่าวนั่นเองบนบานศาลกล่าวต่อพระพุทธรูปว่าถ้าสำเร็จแล้วจะเอาทองมาปิดที่หน้าผากหน้าแข้งปิดแผนปิดขาเท่านั้นแผ่นหายแล้วก็จะเอาหัวหมูมาถวายหายแล้วก็จะเอาละครชาตรีมารำให้หลวงพ่อดูอันนี้ก็คือการคอร์รัปชันเรียกว่ารากฐานของการคอร์รัปชันในประเทศไทยคอร์รัปชันมาตั้งแต่เริ่มต้นกันเลยทีเดียวแล้วก็งอกงามเจริญมาจนคอร์รัปชันกันในหมู่มนุษย์ทั่วไปดังที่เป็นกันอยู่ในสมัยนี้ทีนี้ในวงการประศาสนาเรานี่ถ้าจะแก้ไขเรื่องคอร์รัปชันทางจิตใจคนเราก็ต้องทำลายพระพุทธศาสนาแบบคอร์รัปชันเสียคือไม่ให้คนไปนั่งบนบานศาลกล่าวอย่างนั้นไม่ให้ไปติดสินบนพระพุทธรูปอย่างนั้นหรือไม่ให้ทำอะไรในรูปอย่างนั้นอย่าเห็นแก่สตางค์เล็กๆน้อยๆที่เราจะได้จากความเกลาของประชาชนแต่ให้เรามองเห็นว่าปัญญาความฉลาดของคนสำคัญกว่าสตังค์ที่เราจะมีจะได้เพราะสตังค์ที่เราได้มานั้นไม่สามารถจะรักษาสัจธรรมไว้ได้แต่มันทำลายสัจธรรมของพระพุทธศาสนาให้หมดไปสิ้นไปถ้าเรารักพระพุทธศาสนาเราจะเอาเงินไม่ทำลายศาสนาดีหรือว่าเราจะไม่เอาเงินนั้นเพื่อรักษาศาสนาไว้ดีกว่าอันนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดที่เราควรคิดกันแล้วในสมัยนี้แต่ว่าคนเขาไม่ค่อยจะคิดกันไม่คิดก็เพราะว่าเห็นแก่ปัจจัยเท่านั้นเองแต่อามานี่มองแล้วรู้สึกรำคาญใจจึงได้พูดออกไปในรูปอย่างนี้ก็เพื่อให้เราได้ช่วยกันทำลายสิ่งที่เรียกว่าเนื้อร้ายในวงการประศาสนาการคอร์รัปชันในวงการพระพุทธศาสนาให้หายไปให้เราไปวัดเพื่อศึกษาธรรมะเพื่อปฏิบัติธรรมะเพื่อขูดเกลาจิตใจของเราให้สะอาดเข้าไปในโบสถ์ก็เข้าไปเพื่อศึกษาเข้าไปเพื่อปฏิบัติกันอย่างแท้จริงสถานที่ในโบสถ์ในวิหารในวัดวาอารามนั้นต้องมีเฉพาะสิ่งเกื้อกูลแก่ปัญญาไม่มีสิ่งที่เกื้อกูลแก่ความหลงความเคลาของประชาชนถ้ามีอยู่ก็ต้องเอาออกกันเท่านั้นเองความจริงในเมืองไทยเรานี้ควรจะได้มีการกระทำที่เรียกว่าสังฆายนาเรื่องสังฆายนาเนี่ยเขาทำกันบ่อยทำกันเวลามีงานศพงานศพตามบ้านนอกแล้วมักจะมีสังฆายนากันญาติโยมถือว่าเทศสังฆายนาได้บุญใหญ่แต่ความจริงนั้นก็เทศกันไปอย่างนั้นแหละถือว่าเล่าเรื่องการทำสังฆายนาให้ญาติโยมฟังสมมติกันว่าเป็นพระกัสสปะเป็นพระอานนท์เป็นพระอุบาลีแล้วก็มีพระมานั่งบางงานก็ทำใหญ่เอาตั้ง500ละ500ที่มันไม่พอก็เที่ยวนั่งกันเพลินผ่านไปตามเรื่องแล้วก็สวดกันไปตามเรื่องสังฆายนาแบบนั้นเขาเรียกว่าสังฆายนาตามพิธีการเท่านั้นไม่ใช่ได้สาระในทางที่จะแก้ไขอะไรสังฆายนาที่จะทำกันในสมัยโบราณนั้นเป็นเรื่องการแก้ไขปรับปรุงกิจกรรมทางศาสนาให้ดีขึ้นเช่นว่าเมื่อพระพุทธเจ้านิพพานแล้วได้3 เดือน พระอรหันต์ทั้งหมด500องค์มาประชุมกันที่ถ้ำสัตบัณณคูหาข้างภูเขาเวภารบันพบในเมืองราชคฤห์ใครไปเมืองราชคฤห์แล้วก็จะเห็นมีภูเขาล้อมรอบแล้วก็มีภูเขาลูกหนึ่งเขาเรียกว่าภูเขาเวภารบันพบที่ข้างภูเขาเวภารบันพบนั้นมีถ้ำเรียกว่าถ้ำสัตบัณณคูหาถ้าท่านไปทำกันที่นั่นถือว่าที่นั่นมันร่มรื่นดีมีป่าไม้แล้วก็ไปรวมกันทั้ง500ทำไมจึงได้ทำสังฆายนาครั้งนั้นก็เพราะการรบท่านองค์หนึ่งคือพระบวชไทยแก่หลวงตาเรียกว่าพระหลวงตาท่านพูดขึ้นในเมื่อพระองค์อื่นๆเขาเสียอกเสียใจกันในการที่พระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานไปแต่ว่าหลวงตาองค์นี้ชื่อสุภัททะเนี่ยแกไม่เสียใจอะไรแกบอกว่าเฮ้ยจะไปเสียอกเสียใจอะไรพระพุทธเจ้านิพพานก็ดีแล้วนะท่านยังอยู่ในเราลำบากจะทำอะไรก็ไม่สะดวกไม่สบายท่านคอยตักเตือนคอยว่ากล่าวอยู่ตลอดเวลาทีนี้ไม่มีพระพุทธเจ้าแล้วก็จะได้ประพฤติปฏิบัติอะไรตามสบายหน่อยเขาเรียกว่าเสี้ยนหนามเกิดขึ้นแล้วยังไม่ทันครบเดือนด้วยซ้ำไปพระพุทธเจ้านิพพาน7วันตอนนั้นเสี้ยนหนามเกิดขึ้นแล้วพระมหากัสสปะท่านอยู่ในที่นั่นด้วยท่านก็ปรารภในใจว่าปะทูเอ้ยพระพุทธเจ้านิพพานยังไม่ครบ7วันเสี้ยนหนามเกิดขึ้นในพระศาสนาแล้วท่านก็จำเรื่องนี้ไว้ท่านเมื่อได้จัดการพระศพอะไรต่ออะไรเรียบร้อยเสร็จแล้วล่วงได้3เดือนท่านก็เอาเรื่องนี้แหละขึ้นมาปรารภกันในหมู่พระเถระทั้งหลายซึ่งอยู่กันในสมัยนั้นแล้วก็ปรึกษากันว่าเราควรจะได้กระทําการสังฆายนาการสังฆายนาก็คือการร้อยกรองพระธรรมวินัยให้เป็นระเบียบแบบแผนให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้ทรงจําไว้เป็นแบบเดียวกันทั้งหมดไม่ลักลั่นไม่ใช่คนนั้นว่าอย่างนั้นคนนี้ว่าอย่างนี้มันวุ่นวายกันสับสนทำให้คนที่นับถือลำบากไปวัดโน้นพูดอย่างไปวัดนี้พูดอย่างมันก็ยุ่งไงไม่รู้จะเอาของใครถูกอะไรแต่ผิดลำบากท่านก็เลยมาประชุมกันทำการสังฆายนาร้อยกรองพระธรรมวินัยกันใหม่พระอานนท์นี่เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านประสุทธันตะเจ้าบาลีท่านเชี่ยวชาญด้านพระวินัยในสมัยนั้นยังไม่มีคัมภีร์อภิธรรมมีแต่เพียง2เรื่องคือธรรมวินัยเท่านั้นแล้วพระมหากัสสปะนี่เป็นผู้เสด็จถามเช่นถามเรื่องประสูติกับพระอานนท์พระอานนท์ก็เล่าให้ฟังโดยลำดับแล้วพระ500ก็ช่วยกันจำไว้เอาไปสอนศิษย์กันต่อไปพูดต่อกันมาเมื่อต่อมาก็มีการกระทำสังฆายนาอีกเช่นในสมัยพระเจ้าอโศกในสังฆายนาครั้งที่3สังฆายนาครั้งที่3สมัยพระเจ้าอโศกนี่มีปัญหามากทีเดียวเพราะว่ามีพวกคนเข้ามาบวชในศาสนามากคนที่มาบวชนั้นเห็นว่าพระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนานี่เจริญด้วยลาภสักการะถ้าไปบวชแล้วก็คงจะสบายไม่ได้บวชเพื่อศึกษาเพื่อปฏิบัติธรรมวินัยแต่บวชเพื่ออาศัยความสบายจากลาภสักการะเขาเรียกว่าอุปชีวิกาหมายความว่าบวชเพื่อปากเพื่อท้องเพื่อการเป็นอยู่ทีนี้บวชเข้ามาแล้วไม่ใช่การกินอยู่เฉยๆแต่ว่าเอาคำสอนที่ตนเคยมีอยู่ก่อนใส่กันในพระพุทธศาสนาเที่ยวเทศเที่ยวสอนประชาชนให้ไฝ่เสห่างไปจากหลักธรรมของพระพุทธเจ้าผู้ที่มีความรู้มีความเข้าใจในสมัยนั้นได้ยินได้ฟังก็เห็นนะเอ๊ะมันยุ่งกันใหญ่แล้วคนนั่นเทศอย่างนั้นองค์นั่นเทศอย่างนี้ความเข้าใจของประชาชนก็ไฝ่เสกันทำให้เกิดความยุ่งยากจึงได้ไปกราบทูลพระเจ้าอโศกมหาราชซึ่งเป็นราชาผู้ยิ่งใหญ่ในสมัยนั้นว่าขอความอุปถัมภ์จะกระทำการสังฆายนา แล้วในการสังขยานานี่จะต้องศึกพระจำนวนมากกันเลยทีเดียวต้องใช้อำนาจกันหน่อยถ้าไม่ใช้อำนาจก็ศึกไม่ได้เพราะว่าแกไม่ยอมศึกก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรอันนี้ต้องใช้อำนาจทางกฎหมายก็เลยตั้งการสอบทานกันขึ้นสอบทานก็เรียกมาทีละองค์ทีละองค์มาสัมภาษณ์เลยสัมภาษณ์ความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมะทางพระพุทธศาสนาถ้าตอบไม่ถูกละก็ไม่เอาละให้ศึกไปเลยทีเดียวไล่ศึกจำเป็นร้อยๆกันเลยทีเดียวพวกที่ตอบไม่ตรงในศึกหมดเลยเพราะว่าเอาลัทธิอื่นมาตอบเอาลัทธิพราหมณ์มาตอบอย่างนี้เป็นต้นเป็นพระพุทธศาสนาสอนเรื่องอนัตตาแต่ไปตอบเป็นเรื่องอัตตาไปเรื่องมีตัวมีตนไปพระพุทธศาสนาถือว่าไม่มีตัวแต่ไปตอบเรื่องมีตัวนี่แต่ว่าเข้าใจผิดนะเข้าใจผิดในส่วนลึกเสียด้วยเอาไหว้ไม่ได้ก็เลยจับศึกกันไปเป็นแถวไปเลยทีเดียวเหลืออยู่แต่พระที่ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนาแล้วก็ทำสังขารยนากันทีนึงสอบทานกันใหม่จำกันใหม่ต่อไปแล้วก็ส่งพระออกไปเที่ยวประกาศศาสนาในประเทศต่างๆถึง10ชุดดังปรากฏว่าพระโสณอุตรัได้มาสู่สุวรรณภูมิก็นึกกันว่าเป็นแหลมทองของเรานี่เองนึกว่าเป็นอย่างนั้นสันนิษฐานว่าเป็นอย่างนั้นพระพุทธศาสนาได้มาสู่ประเทศไทยในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชสังขยานาครั้งที่3แล้วต่อมาก็ทำที่4ที่5ทำในประเทศลังกาจารึกลงในตัวหนังสือแล้วทีนี้ไม่ได้แล้วยุ่งละคนความจำชัดจะไม่ค่อยดีแล้วเลอะเลือนแล้วเลยเขียนลงในใบลานในสมัยลังกาเขียนไว้ในคัมภีร์ใบลานเลยพระศาสนาจึงดำรงมั่นต่อมาทีนี้มาในยุคนี้ในสมัยนี้ก็ควรจะได้มีการสังขยานากันเสียบ้างแต่ว่าไม่มีใครคิดจะทำอย่างนั้นคือสังขยานาจัดการเอาคนที่ไม่เข้าใจพุทธศาสนาถูกต้องทำอะไรนอกรีดนอกรอยจากหลักฐานแห่งพระพุทธศาสนาสิ่งใดที่ไม่ใช่เป็นธรรมเป็นวินัยเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้ามีการปฏิบัติอยู่ก็ประกาศออกไปเลยว่านั่นไม่ใช่พุทธศาสนาเป็นการปฏิบัติไม่ถูกไม่ตรงคนก็จะได้รู้กันว่านั่นไม่ใช่พุทธศาสนาเวลานี้คนไม่รู้เพราะว่านึกว่าเป็นพระนุ่งเหลืองห่มเหลืองครองชีวิตอย่างนักบวชแต่ว่าไปทำเรื่องที่ไม่ใช่พุทธศาสนาก็มีสมไปเช่นเป็นหมอดูบ้างนั่งทางในหลับหูหลับตาดูอะไรต่ออะไรบ้างนี่คฤหัสถ์ที่นั่งหลับหูหลับตาคนหนึ่งตายแล้วเวลานี้จบอยู่วัดแห่งวันเชิญเล่นนั่นคือเป็นประกาศชอบนั่งหลับตานะนั่งหลับตาจนตาบอดไปหน่อยเธอหลับตาดูใครไปหาแล้วโอ้ตายผลบ้านมีอะไรอยู่ต้องไปขุดไปรื้อกันชิบหายก็ไปเท่าไหร่ก็ตามใจเสียหายกันเยอะแยะอันนี้นั่งหลับตาบ่อยๆจนตัวเองตาบอดไปเลยเวลาแก่ตาบอดเดือดร้อนเนี่ยเป็นแพทย์นะแพทย์แผนปัจจุบันแต่ว่าไม่ใช่วิชาแพทย์ไปใช้วิชาอะไรก็ไม่รู้ไม่ใช่เรื่องพุทธศาสนาไม่ใช่วิปัสสนาตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าวิปัสสนานะก็ว่าหมายความว่ารู้แจ้งเห็นจริงรู้แจ้งเห็นจริงในเรื่องอะไรไม่ใช่ในเรื่องว่าใต้ดินตรงนี้มีอะไรฝังอยู่ไม่ใช่อย่างนั้นแต่ไปนั่งหลับตาดูกรุงศรีอยุธยาแล้วเห็นง่ายฮะทายได้เลยว่ามีอิฐขวางอยู่ไม่ว่ากดลงไปแล้วต้องเจอทั้งนั้นใครสร้างบ้านอยุธยานี่หลับตามองเห็นเลยไม่หลับก็มองเห็นบอกว่าใต้บ้านมีก้อนอิฐขวางอยู่มันต้องเอาขึ้นนะแล้วเจอไม่ใช่ก้อนเดียวเยอะแยะเมืองอยุธยาในอิฐทั้งนั้นเพราะว่ามันเมืองเก่ามีอิฐจังนั้นอิฐมั่งตอดไม้มั่งถ้าไปเชื่อคนหลับตาแบบนั้นแล้วก็รื้อกันตายไม่ต้องอยู่กันนั่นเองเขาเรียกว่าไม่เข้าเรื่องคนก็เลื่อมใสกันไปหลับหูหลับตากันมีทุกมีร้อนอะไรก็ไปนั่งให้หลับตาดูว่ามีอะไรโรงแรมเอราวันจัดไม่เป็นคนทะเลาะกันปกครองคนไม่เป็นแล้วก็เลยมันยุ่งขาดทุนนะสมัยนั้นการท่องเที่ยวก็ยังไม่เจริญนี่ แต่ว่ามีอะไรปัญหาเยอะเลยไปหาคนนี้นั่งหลับตาดูเออไม่ได้นี่มีเจ้าของเราไปเอาแย่งที่เขาต้องทำรูปเขาไหว้บูชาแล้วก็ทำรูปพระพรหมให้นั่งอยู่ข้างบุมโรงแรมคนก็ไปไหว้กันใหญ่เลยนี่เขาเรียกว่าส่งเสริมความงูเก๋าของประชาชนไม่ได้ส่งเสริมปัญญาของประชาชนให้รู้จักธรรมะให้เข้าใจธรรมะส่งเสริมให้คนไปไหว้สิ่งซึ่งสร้างขึ้นแล้วก็บูชาสักการะด้วยความงมงายอันนี้มีบาปมีเวรตัวจึงต้องตาบอดไปก็เลยเรื่องมันเป็นอย่างนั้นนะอันนี้วิปัสสนามันไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่หลับตาแล้วเห็นอย่างนั้นวิปัสสนาไม่ต้องหลับตาก็มองเห็นอะไรเห็นความไม่เที่ยงถูกต้องเห็นความเป็นทุกข์อย่างถูกต้องเห็นอนัตตาอย่างถูกต้องแล้วไอ้เรื่องที่เห็นนั้นมันเรื่องตัวเราเห็นร่างกายชีวิตของเราที่มันไม่เที่ยงอย่างไรมันเป็นทุกข์อย่างไรมันเป็นอนัตตาอย่างไรเมื่อเห็นชัดอย่างนั้นแล้วจิตก็ผ่อนคลายจากความยึดมั่นถือมั่นไม่หลงไหลมัวเมาในสิ่งต่างๆนั่นคือวิปัสสนาทางพระพุทธศาสนาแต่นี่คนไม่เข้าใจมักจะวิปัสสนาเรื่องนั้นท่านนั่งวิปัสสนาเห็นอะไรมั่งนะอันนี้กับนี่ก็คนมักจะเห็นนะเห็นนรกไหมเห็นสวรรค์ไหมแล้วถ้าเห็นนรกเห็นยังไงก็เหมือนนรกทางขวาบูดที่เขาเขียนไว้นะหรือว่าเหมือนกับที่พบมัจจุราชทางโทรทัศน์นั่นแหละนรกแบบนั้นนะสวรรค์ก็วิมานเป็นชั้นๆนะวิมานสูง50ชั้น50ยูดตายเทวดาขึ้นลงจากชั้นบนถึงชั้นล่างก็กลางเหลืองแล้วมันสูงเกินไปนะเห็นอย่างนั้นนั่นมันไม่ใช่วิมานหรือสวรรค์ที่เราเห็นถูกต้องเห็นนรกเห็นสวรรค์นะคือเห็นว่าความร้อนใจเนี่ยมันเป็นนรกความสบายใจเนี่ยมันเป็นสวรรค์เวลาใดเรานั่งร้อนเผาร้อนด้วยราคะร้อนด้วยโทสะร้อนด้วยโมหะร้อนด้วยความริษยาด้วยความพยาบาทด้วยความหลงไหลเข้าใจผิดนี่มันนรกร้อนอย่างนี้พวกที่เจริญพวกที่ปฏิบัติธรรมก็มองเห็นว่าไอ้นี่นรกนะร้อนอกร้อนใจนี่มันเป็นนรกแต่ถ้าสบายใจด้วยอะไรด้วยการทำความดีเช่นสบายใจเพราะว่าเราได้มาฟังธรรมเราได้ให้ทานเราได้รักษาศีลเราได้ทำอะไรดีงามตามหลักคำสอนในทางพระศาสนาเราสบายใจเมื่อมีความสบายใจมันก็เรียกว่าเป็นสวรรค์สวรรค์ก็อยู่ในเนื้อตัวของเรานรกก็อยู่ในเนื้อตัวของเราเรามองเห็นถูกต้องมองเห็นถูกต้องก็ไม่ไปมัวเมานรกอื่นสวรรค์อื่นอยู่แต่เอานรกในตัวที่มองเห็นปฏิบัติง่ายนรกนี่แก้ง่ายเพราะมันอยู่พอร้อนเมื่อเรารู้ออกอูตกนรกแล้วก็แก้เนี่ยอย่าร้อนแก้อย่างไรแก่ก็ด้วยเจริญวิปัสสนาวิปัสสนาก็คือว่าศึกษาให้เข้าใจว่าเราร้อนเพราะอะไรอันนี้จะรู้ว่าร้อนเพราะอะไรก็เพราะเรายอมรับว่าอะไรนั่นมันเป็นของเราทำเอาเองไม่ใช่มีอะไรมาดลบันดาลให้เป็นไปไม่ใช่เพราะดวงดาวในท้องฟ้าไม่ใช่เพราะวันนั้นวันนี้เลิกนั้นเลิกนี้หรือไม่ใช่เพราะดวงไม่ดีไม่ใช่อย่างนั้นแต่เราเชื่อตามหลักพระพุทธเจ้าว่าถ้าเราทำอะไรผิดไว้จึงได้เกิดความร้อนอกร้อนใจแล้วเราก็ค้นหาในตัวเรานะอะไรมันอยู่ในตัวเรานะเราค้นไปศึกษาไปแม้แต่ใดก็เจอละมันไม่ไกลอะไรนี่เนื้อที่ก็นิดเดียวนี่ยาววาหนาคืบกว้างตอกนะแล้วก็การค้นนี่มันก็ไม่ใช่ค้นทั้งวาไม่ใช่กว้างทั้งตอกฮะมันค้นอยู่ที่ความคิดนึกของเราเนี่ยเราได้คิดอะไรเราได้ทำอะไรที่ร้อนนะเพราะเราคิดอะไรเรานึกถึงเรื่องอะไรแต่คิดถึงเรื่องอะไรจึงร้อนอกร้อนใจมันอยู่ในตัวเรารู้ว่าอ๋อเราคิดเรื่องนี้คิดเรื่องนี้เราร้อนใจทำไมจึงได้ร้อนใจศึกษาต่อไปค้นคว้าต่อไปเหลี่ยมก็เจอต้นตอพอเจอต้นตอก็ตัดเสียด้วยปัญญาที่เขาพูดอุปมาว่าจับด้วยประขันเพชรเนี่ยประขันเพชรก็คือปัญญานะไม่ใช่อะไรเอาประขันเพชรตัดแค่เลยปัญญาโมตัดด้วยปัญญาเมื่อตัดแล้วไอ้ความร้อนนั่นก็หายไปใจก็สบายต่อไปอย่างนี้เรียกว่าเป็นการปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ในทางพระพุทธศาสนาที่เรายอมรับเจริญวิปัสสนามุ่งไปในรูปอย่างนั้นไม่ใช่มุ่งไปในรูปหลับหูหลับตาแล้วก็มองเห็นไอ้โน่นเห็นไอ้นี่อะไรต่างๆทีนี้พวกที่ไปเจริญภาวนาเนี่ยมักจะเอียงไปทางลาภสักการะเพราะว่าคนเขาหลงไหลกันในรูปอย่างนั้นพอไปนั่งภาวนาสักเดือนต้องเดือนก็แหมเก่งขึ้นแล้วนะเก่งอย่างนั้นเก่งอย่างนี้ขึ้นมาเชียวทีนี้ก็คนไปหานะหลวงพ่อที่ภาวนาเรียกว่าเก่งอย่างนั้นอย่างนี้เลยกลายเป็นหลวงพ่อไปหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ไปแล้วทีนี้ดูอ่านชื่อรายชื่อหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนี่ไม่ค่อยเข้าใจเรื่องศาสนาเลยเลอะเทอะทั้งนั้นอ่านดูแล้วที่โน่นแห่งก็มีรูปเหมือนเป็นแผงใหญ่นะหลวงพ่อต่างๆที่ทหารผ่านศึกวันเชิญก็นิมนต์ไปเทศก่อนขึ้นบันไดมีรูปหลวงพ่อต่างๆผู้วิเศษทั้งนั้นไม่ได้เรื่องทั้งนั้นเอามาติดไว้เนี่ยดูรายชื่อแล้วไม่ได้ความสักองค์เดียวหรือว่าไม่มีหลวงพ่อองค์ไหนที่ทำคนให้ฉลาดสักองค์เดียวมีแต่ทำคนให้งูให้หลงให้งมงายให้มัวเมาอยู่ในเรื่องอย่างนั้นนะอันนี้เราบูชาความหลงกันบูชาความงมงายกันไม่บูชาปัญญาแต่บูชาอวิชชากันเวลานี้นี่มันเป็นอย่างนี้โยมลองคิดดูนะบูชาอวิชชากันนะหลวงพ่อเหล่านั้นขลังรถน้ำมนต์เก่งอย่างนี้นะบางองค์ก็เก่งที่ดินขายไม่ได้ทำธงเข้าไปปักไม่เท่าใดก็ขายได้ถ้าปักธงแล้วเรามานอนเฉยๆมันจะขายได้ไหมความจริงปักธงแล้วก็ยังเที่ยววิ่งนะวิ่งเต้นต้องเสียค่านายหน้ากันอยู่นะคนวิ่งไปเที่ยวขายแล้วมันก็ขายได้ถึงไม่ปักธงมันก็ขายได้แต่อุตส่าห์วิ่งเต้นอุตส่าห์ทำงานทำการนะมันก็ขายได้นะอันนี้พอขายได้โอ้หลวงพ่อเก่งนะตั้งแต่เอาธงมาปักแล้วนี่มันก็ขายได้ขึ้นมาอะไรนี่เป็นตัวอย่างนี่คือทำให้คนเข้าใจผิดในเรื่องที่ไม่ใช่พุทธศาสนาให้หลงไหลไปอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่ถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าเลยไปติดอยู่ในสิ่งเหล่านั้นติดในพิธีรีตองตามภาษาศาสนาเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าศีลปัตตปรามาศีลปัตตปรามาสก็คือรูปคำศีลวัดไม่เอามาปฏิบัติแต่ไปรูปไปคำอยู่เท่านั้นเองคล้ายๆกับว่าเรามีผลไม้มาผลหนึ่งเราก็ได้มาก็นั่งรูปอยู่นั่นแหละรูปเลยได้มะม่วงถวายมาผลหนึ่งก็มารูปอยู่นั่นแหละไม่ปอกไม่ปอกเปลือกแล้วก็ไม่กินนี่แล้วมันจะได้เรื่องอะไรรูปๆจนมะม่วงเหี่ยวแล้วก็เน่าแล้วก็คว้างเท่านั้นเองอีกาก็ไม่กินมดก็ไม่กินมันเน่าเต็มทีแล้วนี่มันไม่ได้ประโยชน์อะไรเขาเรียกว่าลูกคลำพระพุทธเจ้าเรียกว่าศีลปัตตปรามาสไปลูกคลำพิธีรีตองอะไรต่างๆไม่พยายามเอาสิ่งนั้นมาปฏิบัติเหมือนกับลูกคลำผลไม้แต่ไม่ได้กินผลไม้นั้นทางที่ถูกนั้นมาได้ผลไม้มาหามีดคมมาปอกเปลือกแล้วก็เอาเนื้อออกจากเม็ดแล้วเราก็กินเข้าไปเราก็ได้รู้ว่าอ๋อรสชาติมะม่วงถวายนี่มันหอมอย่างไรมันหวานอย่างไรเป็นประโยชน์แก่ร่างกายธรรมะคำสอนในทางพระศาสนาก็เหมือนกันถ้าเรามัวแต่ไปยุ่งอยู่กับพิธีการต่างๆมันไม่ได้ประโยชน์คุ้มค่าเราจะต้องลงมือปฏิบัติลงมือด้วยการรักษาศีลรักษากายวาจาให้ถูกต้องด้วยการฝึกสมาธิทำจิตของเราให้มีความเป็นอยู่ถูกต้องแล้วก็เจริญให้เกิดปัญญาให้มีความคิดเห็นถูกต้องมีปัญญาถูกต้องไอ้นี่มันจึงจะได้ประโยชน์จากพระศาสนาอย่างแท้จริงเรียกว่าเข้าถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าเมื่อเราเข้าถึงธรรมะเราจะเห็นว่าเรามีความสุขเรามีความสงบมีความเป็นอยู่สบายในชีวิตประจำวันนี่คือประโยชน์ของพระศาสนาเวลานี้เรายังไม่ได้รับประโยชน์เต็มเม็ดเต็มหน่วยจากพระธรรมที่เรามีเพราะว่าเราไม่ปฏิบัติธรรมกันไม่ได้เอามาใช้ในชีวิตประจำวันเรามีไหว้บูชากันนั่นเองบูชากันเอาไหว้เช่นสวงบวงบนกันทำพิธีรีตองกันด้วยการกระต่างๆนับถือพระศาสนาเหมือนกับเรามีเครื่องลายครามเหมือนเครื่องลายคามนี่ไม่เคยได้ใช้ใส่ตู้ไว้อวดแขกนานๆก็ยกมาอวดกันเสียทีนึงแขกไปใครมาก็พาไปดูนี่เครื่องลายคามนะ สมัยห้องเต้นั้นนะสมัยวงนั้นวงนี้นะมีเยอะฮะมีพานมีหม้อมีอะไรต่ออะไรเอาไว้อวดกันอวดคนแต่ว่าไม่ได้ใช่จะเอามาใส่อาหารก็ไม่ได้ใส่จะเอามาใส่ดอกไม้ก็ไม่ได้ใส่เอาไว้ในตู้เฉยๆจนกว่าขโมยมันมาเห็นเข้าแล้วมันก็ยกเอาไปทั้งชุดเลยแล้วเราก็นั่งเสียใจกันต่อไปมันได้เท่านี้แล้วมันจะได้อะไรถ้ากับเรามีพระพุทธรูปงามๆนะไหว้กราบไหว้ๆนะว่าต่อมาขโมยเอาไปเสียอกเสียใจว่าขโมยลักพระพุทธรูปไปเสียแล้วความจริงจะไปเสียใจอะไรลักไปแล้วนะก็เหมือนจะมาเอาเงินเราไปเอาทองเราไปเอาพระเราไปก็เท่ากันนะคือวัตถุเท่ากันแต่ว่าเราไปนึกว่าแม้มันเอาถึงพระพุทธรูปเลยความจริงถ้ามันลักพระธรรมที่น่ากลัวอันตรายแต่ว่าพระธรรมนี่ขโมยลักไม่ได้มันลักได้แต่หนังสือแต่หนังสือมันก็ไม่เอาขโมยมันไม่รู้จะไปขายใครเนี่ยพระพุทธรูปเนี่ยคนเอาเพราะว่าเขาชอบเล่นของเก่าฝรั่งซื้อไม่ใช่ซื้อเอาไปทำอะไรแล้วเอาไปไหว้ในสนามหญ้าบ้างในห้องรับแขกบ้างถ้าเป็นพระยกมืออย่างนี้แล้วก็แขวนไม้ข้าวบ้างแขวนหมวกบ้างอะไรอะไรไปตามเรื่องตามราวแต่องค์เล็กๆก็เอาไปใส่ตู้โชว์ก็เรียกวินโดว์โชว์หน้าต่างโชว์นะเอาพระไปยืนไว้เอาขวดเหล้าวางไว้ที่ข้างเท้าไหว้ให้คนดูเห็นพระเห็นเหล้าอะไรไปหมอบุญส่งไปเที่ยวเมืองนอกไปกินอาหารด้านนั้นไปถึงเห็นอย่างนั้นก็ไปต่อว่าเขาทีเดียวบอกว่านี่ทำไมทำอย่างนี้รู้ไหมวันนี้อะไรเขาบอกว่ารู้ว่ารูปพระพุทธเจ้าเขาบอกว่าของเขานับถือทำไมทำอย่างนี้ไอ้คนขายบอกว่าที่นี่เขาไม่ได้นับถืออย่างนั้นเขาถือว่าเป็นตุ๊กตาแต่นั่นเองบอกว่าไม่ได้คนอื่นเขานับถือทำอย่างนี้ไม่มีมันยากให้เอาออกบอกว่าทำไมออกฉันไม่กินอาหารร้านนี้ไอ้นั่นก็บอกว่าท่านไม่กินคนเดียวก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรหรอกคนมีอื่นมันยังกินอยู่เนี่ยแล้วแกก็เลยไม่กินร้านนั่นไปกินร้านอื่นต่อไปมันไม่แคร์อะไรนะเพราะว่ามันหมอคนเดียวเนี่ยมันทำอย่างนั้นมันเอาไปในฐานะเป็นของเก่าของเล่นไม่ได้เอาไปในฐานะเป็นเครื่องบูชาไอเรามีในฐานะว่าเป็นสิ่งที่เราเคารพบูชาเคารพบูชาว่าเป็นสิ่งแทนพระคุณของพระพุทธเจ้าแทนคุณงามความดีให้เราได้มองได้ระลึกถึงแต่ว่าอย่าไปยึดติดแล้วก็อย่าไปคิดว่าจะต้องมีพระเชียงแสนสุโขทัยศรีวิชัยสวาราวดีลพบุรีอย่าให้มันยุ่งไปถึงขนาดนั้นเลยเอาแต่เพียงว่าเป็นพระก็แล้วกันหล่อมาเป็นพระใช้ได้แล้วไม่ต้องไปเบิกตาท่านเราไม่ต้องทำไปเบิกตาท่านเบิกตาเรามันกว้างๆก็แล้วกันนี่ต้องไปทำพิธีเอาเบิกพระเนตรหน่อยพระเนตรพระพุทธรูปไม่ต้องเบิกแล้วเรียบร้อยแล้วก็หล่อเป็นรูปตาเสร็จแล้วเรามาเบิกตาเราเนี่ยมันสว่างไงเบิกตาเราให้สว่างด้วยปัญญาให้มองเห็นองค์พระที่แท้อย่าไปเห็นทองเหลืองอย่าไปเห็นอิฐเห็นปูนหรืออย่าไปติดชื่อว่านี่หลวงพ่อชินราชนะนี่หลวงพ่อโสธรนะนี่หลวงพ่อนั่นหลวงพ่อนี่อย่าไปติดอยู่ในสิ่งเหล่านั้นเราไปติดในสิ่งอื่นดีกว่าคือว่าเนื้อแท้ของสิ่งนั้นคืออะไรมองให้ลึกเข้าไปให้ทะลุทองเหลืองเข้าไปให้ทะลุอิฐทะลุปูนเข้าไปให้เห็นอะไรให้เห็นพระคุณของพระพุทธเจ้าให้เห็นความกรุณาของพระพุทธเจ้าให้เห็นพระปัญญาของพระพุทธเจ้าให้เห็นความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าอย่างนี้เรียกว่าเรามองทะลุสิ่งนั้นเมื่อทะลุสิ่งนั้นเข้าไปเราก็ถึงเนื้อแท้คือพระธรรมแล้วเราก็หันมามองดูตัวเราว่าเรานี่นับถือพระพุทธเจ้าเรามีพระพุทธเจ้าอยู่ในตัวเราหรือเปล่ามองดูที่ใจของเราว่าเรามีพระพุทธเจ้าในใจเราไหมเราอยู่ด้วยความกรุณาต่อเพื่อนมนุษย์ไหมเราอยู่ด้วยปัญญาไหมเราอยู่ด้วยว่าความบริสุทธิ์ใจไหมมองอย่างนั้นเรียกว่าเห็นสิ่งข้างนอกมองทะลุวัตถุข้างนอกเห็นเนื้อแท้เมื่อเห็นเนื้อแท้แล้วมามองดูตัวเราว่าเรามีสิ่งนั้นอยู่หรือเปล่าเรามีพระข้างในอยู่หรือเปล่าพระข้างในนี่แหละสำคัญนักหนาถ้าเรามีพระกรุณาประจำใจมีพระปัญญาประจำใจ มีความบริสุทธิ์เป็นอุดมการณ์ประจําจิตใจเรียกว่าเรามีพระแท้อยู่ในใจของเราเมื่อเรามีพระแท้อยู่ในใจอย่างนี้เราจะปลอดภัยขึ้นโยมลองพิจารณาว่าปลอดภัยอย่างไรเราไปไหนเราไปด้วยความกรุณาต่อเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายฐานที่เราตั้งไว้ในใจเหมือนที่พูดหลายครั้งหลายหนแล้วว่าตั้งฐานไว้ในใจว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนี่ฐานที่เราตั้งไว้ในใจเราไปไหนก็เราไปด้วยความกรุณาคนที่ไปด้วยความกรุณานั้นไม่มีศัตรูไม่มีศัตรูเพราะว่าเราเห็นใครนี่สายตาเรามันไม่เป็นศัตรูกับเขาคนที่มีใจเหี้ยมโหดดุร้ายตามันบอกหน้ามันบอกเลยเห็นเราเดินไปเจอใครคนดุดุในตามันเหี้ยมเหี้ยมนะหน้าก็เหี้ยมเหี้ยมนะท่าทางมันก็ดุดุเหมือนกับว่าเสือเนี่ยเสือนี่มันดุคนสุนัขมันดุถ้าเราเห็นสุนัขดุมันตามันเขม่งเนี่ยหูมันชันขึ้นหางมันตั้งขึ้นขนมันลุกขึ้นไอ้นั่นดูแล้วเลยใจในใจมันดูแล้วมันเตรียมแล้วเตรียมจะเล่นงานแล้วแต่เราเข้าไปแท้มันก็งับเราเท่านั้นเองคนก็เหมือนกันแต่ว่าเราเห็นใครหน้าตาเหี้ยมเนี่ยแสดงว่าเขาไม่มีความกรุณาตาเขาแสดงอาการให้เราเห็นมือไม่แสดงอาการตำท่าเตรียมพร้อมที่จะชกจะต่อยอย่างนั้นขาดความกรุณาในใจแต่นี่เราเห็นอย่างนั้นอ่อนไม่ดีมันเป็นภาพที่ไม่ดีเราไปไหนเราไม่มีภาพนั้นแต่เรามีการแสดงออกความกรุณาปราณีเราไปด้วยใจคิดว่าขอให้สัตว์ทั้งหลายเป็นสุขเห็นใครเราก็นึกว่าขอให้เป็นสุขส่งกระแสจิตไปก่อนให้ไปกระทบบุคคลนั้นในตาเราก็มีความอ่อนโยนหน้าตาก็เบิกบานแจ่มใสมือไม้ก็อยู่ในสภาพปกติคนใดเห็นเราจะไม่เป็นศัตรูกับเราคนที่มันเป็นศัตรูกันนั้นเพราะว่าจิตมันคิดเป็นศัตรูกันพอจิตคิดเป็นศัตรูกันก็เกิดความไม่ไว้วางใจกันพอไม่ไว้วางใจก็ขยับเลยถือมีดก็ขยับมีดเลยถือผ้าขยับผ้านะแต่มีปืนก็ขยับแล้วทำท่านะมันทำท่าอย่างนั้นจิตไม่มีกรุณาไม่มีคุณธรรมไม่มีพระประจำอยู่ในจิตก็เลยห้ำหั่นกันฆ่ากันตายเท่านั้นเองแต่ถ้าเรามีความกรุณาปราณีอยู่ในใจนั้นเราไปไหนเนี่ยคนอื่นเขาก็เห็นเขารู้ว่าเป็นคนอย่างไรแล้วการพูดจาการแสดงออกของเรามันเป็นความกรุณาทั้งหมดคนที่มีความกรุณาอยู่ในใจนั้นย่อมแบ่งปันส่วนที่เรามีเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่คนอื่นแต่นี่ใครจะมาทำร้ายเราเช่นเรามีที่ดินมากๆเราทำไม่หมดนะก็แบ่งให้คนอื่นทำบ้างช่วยกันทำมาหากินกันนะอยู่กันฉันที่ฉันน้องนะพูดจาปราณีปรานอมกันอย่าเอากฎหมายเข้าเล่นกันท่าเดียวอย่านึกว่าเรานี่มันเชี่ยวชาญกฎหมายมึงเล่นงานทำไปกูฟ้องท่าเดียวไอ้เรามันใช่กฎหมายเนาะมันใช่กฎหมู่ก็ตายเหมือนกันมันสู้ไม่ไหวเลยกฎหมายนี่มันสู้กฎหมู่ไม่ได้แล้วเราใช้กฎหมายมันแก้กฎม.21 ม.11 อย่างนี้มันไม่ได้นะสู้ไม่ได้นะแต่ว่าน้ำใจดีกว่าอยู่กันด้วยน้ำใจมีอะไรก็เอาแบ่งกันพบใครก็ไปถามสารทุกข์สุขดิบด้วยน้ำใจเมตตามีอะไรก็แบ่งมีอยู่มียาให้เขากินเขาใช้มีอะไรขาดแคลนเราไปไหนก็มีน้ำใจคิดอยู่เสมอนี่คนมีกรุณาคิดอยู่ว่ามีอะไรที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้บ้างมีสิ่งไรที่เราจะให้แก่ใครได้บ้างถ้าเราพบใครก่อนนึกว่าเราจะช่วยคนนี้ได้โดยวิธีใดด้วยวัตถุด้วยคำพูดด้วยการแนะนำคำเตือนในเรื่องการดำเนินชีวิตหรือว่าด้วยการโอภาปราศัยหรือแม้แต่ด้วยการยิ้มกับเขาเพียงเท่านี้ก็จะรู้สึกว่าได้รับไมตรีตอบแล้วคนเราถ้ายิ้มกับเขาเนี่ยเขาคงไม่น่าบึ้งกับเราเขาต้องยิ้มตอบเราเหมือนกันเข้าใกล้ด้วยอารมณ์ยิ้มคนยิ้มไม่เป็นตาวัดใจไม่มีกรุณาแต่ถ้ามีฐานอยู่ในใจแล้วมันก็ยิ้มกันได้พูดจากันได้เราไม่มีศัตรูไปไหนมีแต่มิตรอยู่ด้วยความสุขความสบายนี่แหละเขาเรียกว่าอยู่ยงคงกระพัน พระองค์นี้แหละช่วยให้เราอยู่ยงคงกระพันเพราะไม่มีศัตรูผู้มุ่งร้ายเรามีแต่พระกรุณาประจำใจลองเอาไปใช้โยมเอาไปใช้จะปลอดภัยใช้กับคนใกล้ๆก่อนเช่นว่าคนบ้านใกล้เรือนเคียงเรารู้จักมัดจีกันไว้เพื่อต่อกันแบ่งสรรปันส่วนสิ่งที่เรามีเราได้แบ่งกันกินกันใช้ว่างๆก็เชิญมากินอาหารร่วมกันมาอะไรต่ออะไรกันตามเรื่องตามราวพบปะสมาคมกันเรามีรถยนต์คนบ้านใกล้ออกมายืนอยู่อ้าวจะไปไหนไปทางไหนเราจะไปทางนั้นเอาเชิญกันไปด้วยกันเดี๋ยวก็เป็นมิตรกันคุ้นเคยกันก็เขาก็ช่วยเป็นหูเป็นตาดูแลบ้านช่องให้แก่เราผูกมิตรกันไว้พาเขาไปแม่ไม่ถึงปลายทางเอาไปส่งถ้าที่เราจะไปได้ปล่อยลงตรงนี้นะขึ้นรถเมล์ต่อไปแต่ถ้าทางที่เขาจะไปนั้นถ้าเราไปผ่านตรงนั้นพอดีเอาก็พาเขาไปลงตรงนั้นเราเอื้อเพื่อเขาเรียกว่าเราให้การให้นี่เป็นการผูกมิตรกันได้การให้มันไม่มีแต่ว่าน้ำใจไม่มีต้องเกิดจากความกรุณาก่อนใจมีความกรุณาก็เกิดให้กันในหมู่นั้นแม่คนเราอยู่ด้วยกันเช่นว่าทำงานอยู่ด้วยกันอย่านึกแต่เพียงว่าเขาเป็นลูกจ้างเราให้เงินเขาใช้ทุกเดือนหมดทุกเดือนอยู่ก็พอแล้วไม่ได้ต้องมีน้ำใจโอภาปราศัยใส่ถามสารทุกข์สุขดิบว่างๆก็เอาคุยกันมาเรียกมาเป็นยังไงมีอะไรเดือดร้อนมั้ยมีปัญหาอะไรมั้ยใส่ถามไปตามเรื่องตามราวเขาเรียกว่ามีน้ำใจน้ำใจนี่แหละคือความกรุณาคนเราถ้ามีน้ำใจต่อกันแล้วมันเกิดรักกันเอ็นดูก็ต่อกันมีปัญหาอะไรก็พูดกันง่ายแต่ถ้าไม่รักไม่ชอบกันแล้วมันพูดกันยากไม่รู้เรื่องอะไรกันเลยมีคนคนหนึ่งเขามีหน้าที่เป็นบุคลากรที่จะต้องแก้ไขปัญหาคนถ้าใครไปมีปัญหามาหาเขารู้ถ้าคนมาหาเขานั้นต้องมีปัญหาดังนั้นเขาเตรียมกาแฟไว้พร้อมตลอดเวลาถ้าใครมาเต็มก็ชงกาแฟกินก่อนกินกาแฟกันเอาดื่มกาแฟกันก่อนดื่มกาแฟเสร็จแล้วก็สูบบุหรี่ก่อนเขาก็สูบนี่แกก็สูบเหมือนกันให้บุหรี่สูบดื่มกาแฟให้มันสบายใจก่อนคือคนที่มาเนี่ยมันกลุ้มใจอันนี้พอมาเห็นเขาเอื้อเฟื้อผู้ใหญ่เอื้อเฟื้อให้ดื่มกาแฟให้บุหรี่แสดงความเป็นกันเองจิตใจมันก็สบายขึ้นพอใจสบายขึ้นก็เอาคุยมีอะไรมั่งนะมีปัญหาอะไรมั่งอันนี้ก็คุยกันแนะแนวอะไรปรับปรุงชีวิตกันต่อไปเรียบร้อยทุกอย่างไม่ค่อยมีปัญหากัดข้องโดยมากจัดเรียบร้อยมีปัญหาที่ไหนก็ไปจัดไปพูดกันได้เรียบร้อยเพราะว่าใช้นโยบายนี้มีน้ำใจเมตตาต่อเขากรุณาต่อเขาไม่ได้ไปเป็นผู้มุ่งร้ายไปอย่างผู้มีใจดีต่อผู้นั้นเรียกว่าด้วยความบริสุทธิ์ใจที่เราพูดกันว่าไปด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่ได้มุ่งหมายอะไรเพื่อทำความเข้าใจกันพูดจากันเห็นอกเห็นใจกันหรือบางทีก็ต้องพาไปกินเลี้ยงกันเสียก่อนกินอาหารกันแต่ว่าไม่เลี้ยงเหล้ากินอาหารให้มันสบายคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นกันนี่ไม่ฟรีจิตอย่างนี้มันเอาตัวรอดชีวิตก็ไม่ลำบากอย่างนี้ดีกว่าอย่างอื่นเราใช่อันนี้ใช่พระอันนี้คือพระกรุณาเนี่ยใช่ไปไหนก็ปลอดภัยไม่มีอันตรายเราสร้างพระอย่างนี้ไว้ในใจเรามีปัญญาก็เราปลอดภัยคือเรารู้ว่าอะไรเวลาไหนควรจะทำอะไรคนประเภทใดควรจะติดต่ออย่างไรเหตุการณ์นี้ควรจะแก้ไขอย่างไรต้องใช้ปัญญาต้องใช้สติคือความรอบครอบรอบรู้ในเรื่องนั้นๆคนที่จะใช้ปัญญาในต้องศึกษาพอสมควรต้องอ่านหนังสืออ่านเรื่องเกี่ยวกับชีวิตเกี่ยวกับสังคมเกี่ยวกับบุคคลต่างๆก็ในหลายเรื่องเหล่านั้นมันมีตัวอย่างของชีวิตที่เขาต่อสู้มาเขาได้ทำมาอย่างไรเช่นชีวิตของคนสำคัญนี่เขาต่อสู้ปัญหาชีวิตมาอย่างไรเราอ่านไว้เป็นเครื่องประกอบสำหรับจะเอาไปใช้ในการปฏิบัติงานในชีวิตประจำวันของเราเวลามีเรื่องอะไรขึ้นไอ้ที่เรารู้เราเรียนไว้เราได้อ่านไว้เนี่ยมันจะออกมา ไอ้นี่มันก็แปลกเหมือนกันคนเรานี่มันมีคล้ายๆกับว่าในจิตใจของคนเราเนี่ยมันมีอะไรที่สำหรับเก็บความรู้ไว้คือความทรงจำเรียกง่ายๆมันมีอยู่ในตัวเราเวลาใดถึงความคราวคับขันมีความจำเป็นไอ้เรื่องนั้นมันจะออกมาทีเดียวแหละออกมาช่วยเราออกมาช่วยต้องทำอย่างนั้นสิทำอย่างนี้สิเอาตัวอย่างจากเรื่องนั้นสิจากเรื่องนี้สิมันปรากฏออกมาให้เราได้เอาไปใช้เพื่อแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันต่อไปได้เรื่องอย่างนี้มันมีประโยชน์เพราะงั้นเราจึงต้องใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ในการเพิ่มพูนปัญญาอย่าอยู่เฉยๆเปล่าๆยิ่งเราต้องทำงานเกี่ยวข้องกับคนมากๆต่อสังคมมากๆก็ต้องศึกษาไว้เสมอว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนี่เขาจับอย่างไรเขาแก้อย่างไรแล้วก็ต้องเข้าใกล้ผู้รู้ไต่ถามเรื่องที่ควรจะไต่ถามเพื่อจะได้นำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติจิตในชีวิตประจำวันของเราต่อไปอันนี้เป็นเรื่องมีประโยชน์เป็นปัญญาในสังคมเป็นปัญญาเพื่อหน้าที่เพื่อการงานส่วนปัญญาส่วนลึกนั้นเราก็ต้องพิจารณาสิ่งทั้งหลายให้เห็นว่าไอ้ที่แท้นะมันเป็นอย่างไรความจริงของสิ่งทั้งปวงนั้นเป็นอย่างไรเพราะพระพุทธศาสนานั้นสอนให้เรารู้จริงเห็นจริงในสิ่งนั้นนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงกลับบอกว่าเธอทั้งหลายจงมองดูทุกสิ่งทุกอย่างตามที่มันเป็นจริงอย่างไรเรียกว่ายถาภูตญาณทัศนะกัมมาลีวยะยถาภูตญาณทัศนะการมองเห็นในสิ่งนั้นตามที่มันเป็นอยู่จริงๆอย่างไรไอ้เนื้อแท้มันเป็นอย่างไรในสิ่งเหล่านั้นคนเราเพราะมองไม่เห็นเนื้อแท้จึงได้หลงไหลติดพันในเรื่องอะไรๆต่างๆสร้างปัญหาคือความทุกข์ความเดือดร้อนเช่นเขาพูดเรื่องอะไรเรารู้ไม่ชัดเหตุการณ์อะไรก็รู้ไม่ชัดเมื่อรู้ไม่ชัดก็วินิจฉัยผิดไปทำให้เกิดเป็นปัญหาจึงต้องรู้ให้ชัดในเรื่องนั้นให้แจ่มแจ้งในเรื่องนั้นต้องศึกษาต้องสอบสวนทวนถามในเรื่องนั้นอย่างรอบคอบอันนี้มันต้องเป็นคนขยันหน่อยถ้าเป็นคนขี้เกียจแล้วไม่เคยได้หรอกคนขี้เกียจนี่ทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่เรียบร้อยเพราะขี้เกียจขี้เกียจจะสอบสวนสืบสวนไต่ถามเอาเรื่องเอาราวจากบุคคลจากสิ่งแวดล้อมจากอะไรต่างๆมักง่ายทำอะไรก็จะทำอย่างมักง่ายปูโลปูเลลงมาตีเอาว่าเอาละเอานี้ก็แล้วกันอันนี้มันเสียหายนะยิ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนด้วยแล้วมันเสียหายใหญ่เพราะบางทีคนนั้นไม่ได้กระทำความผิดแต่เราปูเลปูโลเอาว่าไอ้นี่ละตัวละตัวการแล้วฮะเลยมันก็เสียอกเสียใจทำให้เกิดเป็นปัญหาขึ้นมาเมื่อเช้านี้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งเธอว่าพ่อค้าเพชรเนี่ยมันหนังสือเก่าไม่ใช่เรื่องพ่อค้าเพชรปัจจุบันพ่อค้านี่แกก็เดินทางรีบร้อนจากบ้านจะไปเมืองพาราณสีเมืองอินเดียนะอันนี้ก็ไปรถม้าพอไปก็ไปเจอพระองค์หนึ่งเดินสะแตกสะแตกอยู่แกก็ใจดีนะเห็นว่าเป็นสมณะหน้าตาเปล่งปลั่งมีจิตใจสงบพระที่สงบในคนเลื่อมใสมองเห็นก็นึกว่านิมนต์ท่านไปด้วยดีกว่าอะไรนิมนต์นั่งไปด้วยกันว่านิมนต์นั่งไปด้วยกันพระท่านก็บอกว่าแม่ขอบคุณมากที่ท่านมีความเอื้อเฟื้อพาอาตมาให้นั่งมาด้วยไอ้ความจริงแล้วมันเหนื่อยเต็มทีแล้วจะหยุดเดินแล้วจะนอนแล้วแต่ว่าท่านรับมานี่ก็สะดวกดีไปด้วยกันเราไม่มีวัตถุอะไรจะให้ท่านแต่ว่าเรามีสิ่งเป็นประโยชน์แก่วิญญาณของท่านจะให้ท่านบ้างก็เลยคุยธรรมะให้ฟังคุยกันไปในรถนะแต่คุยกันไปมาวิ่งกันลุกพุกพิกไปตามเรื่องคุยกันไปตามเรื่องคนนั่นก็สบายใจไปอันนี้พอไปถึงก็ทางมันเสียฝนมันตกเมื่อคืนเนี้ยแล้วก็เป็นคลูนเป็นลุ่มเป็นบ่อมีเกวียนของพ่อคนบรรทุกข้าวมาคันหนึ่ง ล้อมันหลุดเอียงอยู่ข้าวจะหกจะลาบอยู่ตรงนั้นแหละรถมากก็ไปไม่ได้ไอ้พ่อข้าเพชรนี่ก็ใจร้อนอยู่สักหน่อยเห็นว่ารถมันติดอยู่ก็คงไปไม่ได้ธุระที่นัดไว้มันก็รีบร้อนเกี่ยวกับการเงินการทองแกด้วยก็เลยสั่งคนใช้ที่มีกำลังดีล่ำจันแข็งแรงไงบอกว่าเอ็งไปพลิกเทียนนั่นออกไปเจอหน่อยเถอะรถจะได้ผ่านพ้นไปไอ้เจ้าคนนั้นมันก็ชอบใช้กำลังอยู่เหมือนกันนะไอ้คนเราชอบใช้กำลังนี่มันไม่ค่อยดีนะต้องใช้สติปัญญาถึงจะดีกำลังนี่มันเป็นวิสัยของไม่ใช่ของคนกำลังเป็นเรื่องของสัตว์เดรัจฉานคนเราต้องใช้สติปัญญามันไม่มีสติปัญญาจะใช้เพราะมันเป็นคนใช้เนี่ยพอนายสั่งมันก็ไปเลยพุ้ยเปลี่ยนพลิกไปไอ้เจ้าของเกวียนห้ามไม่ทันข้าวเกณฑ์ผ่านกระจายก็ทางมันก็เปิดแล้วก็จะขับรถไปข้ากันบอกว่าเดี๋ยวก่อนฉันลงก่อนฉันลงก่อนอันนี้ก็บอกข้าเพชรก็ว่าทำไมน้องฮะท่านจะไปพาราสีด้วยกันไหมบอกว่าแม่ฉันต้องลงตรงนี้ก่อนเพราะว่าอยากจะไปสงเคราะห์คนที่เป็นญาติกับท่านสักหน่อยไอ้บอกข้าเพชรใครเป็นญาติกับผมอ่ะนี่พ่อข้าเจ้าของเวียนเนี่ยเป็นญาติกับท่านนะอะไรเจ้านาชาวไร่จะมาเป็นญาติกับผมอ่ะผมเป็นพรามเนี่ยจะเอาชาวนากรรมกรมาเป็นญาติยังไงบอกว่านี่เป็นญาติกันเล็กขาดตอนเนาะบอกมันเรื่องเป็นไปไม่ได้ผมไปแล้วนะแล้วแกก็ลงไงชาติก็ลงอันนี้ลงแล้วท่านก็ไปช่วยเขาช่วยยกข้าวใส่เวียนช่วยกันงัดช่วยเอาล่อมาใส่ให้เรียบร้อยแล้วก็นายคนนั้นก็ได้เอาเกวียนเทียมรถมะรถเทียมหัวเดินทางต่อไปอย่างนั้นแหละพอเดินทางต่อพอจะออกเดินนั้นแหละข้าก็มองไปอกนั่นเองถุงเงินถุงทองตกอยู่นะไม่ของใครแน่ของไอ้เจ้าคนนู้นแน่ละขอข้ามาตะกี้เนี้ยไปเก็บมานะเธอเก็บมานี่แหละพอเกิดมันบนปอกข้าข้าวหมดแม่ทำไมเขาทำกับผมอย่างนั้นนะผมไม่ได้รังแกเขาเลยแต่เขารังแกผมอย่างนั้นนะไม่ดีนะบอกไม่เป็นไรหรอกไปเถอะเราค่อยว่ากันใหม่พอได้ถุงทองกับหมอนี่แล้วเธอจะได้ไปทำให้เขาประหลาดใจนะแต่พูดสมัยนี้ก็เรียกว่าให้เซอร์ไพรส์นิดหน่อยให้เซอร์ไพรส์กันนิดหน่อยนะเอาไปเถอะบอกว่าไปถึงเมืองพาราณสีแล้วต้องไปที่โรงแรมนั้นนะเอาถุงทองนี่ไปให้แก่คนคนนั้นนะแล้วเธอจะประหลาดใจว่างั้นเถอะแล้วพระท่านก็คุยอะไรให้เขาฟังแล้วพอสมควรก็ลาไปแต่คนนั้นก็พาถุงทองนั้นไปสืบหาเจ้าของนะเลยเอาไปให้นะแต่ว่าก่อนที่จะได้รับถุงทองนี้พอรู้ว่าถุงทองหายไปนี่สงสัยคนใช่นะไอ้คนใช่นี่แหละเอาไปเลยมัดเขาให้ตำรวจมัดเขี่ยนเลยเขี่ยนเพื่อให้รับสารภาพไอ้นั่นก็บอกว่าไม่ได้เอาไปจะมาตีผมทำไมผมไม่รู้เรื่องไม่รู้มันหล่นหายที่ไหนผมไม่ได้เอาไปตำรวจก็ว่าไอ้นี่ปากแข็งเลยนะต้องเขี่ยนให้รับไอ้นี่ไอ้อย่างนี้มันต่อมันรับไม่ได้เพราะมันไม่ได้เอาไปกำลังเขี่ยนเพี้ยวอยู่นั่นเองไงไอ้นี่พาถุงทองมาพอดีบอกนี่ของท่านหล่นอยู่ที่เมื่อตะกี้ที่ตันพลิกรถของเราเราเอามาคืนให้นายคนนั้นพอเห็นมาแม่ไอ้นี่มันน้ำใจมันสูงเนี่ยทองนี่ไม่ใช่ค่าเล็กน้อยเนี่ยมันสู้ตาเอามาให้แล้วบอกว่าเอามาได้ยังไงบอกว่าพระท่านสั่งให้เอามาวะถ้าท่านจะคุยกับพระไปพบที่วิหารท่านรออยู่แล้วนั่นก็เลยขอบอกขอบใจพอดีก็มีเพื่อนของพ่อข้าเพชรนั้นต้องการซื้อข้าวอยู่ข้าวคนนั้นมาถึงพอดีเลยได้ราคาแพงไอ้นั่นเลยได้ลาภใหญ่โตไปเลยทีเดียวแต่คนชายนู่นถูกเคี่ยนหลังหลายมันก็กลัวแต่นี่ว่าถูกเคี่ยนมันแม่ปล่อยแล้วมันไม่อยากอยู่กับนายคนนี้ต่อไปแล้วหนีเข้าป่าเลยไปอยู่กับพวกขอการร่ายจะเลยมันไปกันใหญ่เดี๋ยวนี้มันเป็นโจรนะเดี๋ยวนี้เป็นโจรเลยทำอะไรมักง่ายมันไม่ได้นะส่งคนมาเป็นโจรได้ง่ายเพราะงั้นต้องใช้ปัญญาใช้สติ ทำอะไรต้องคิดต้องกรองอย่างรอบคอบต้องสอบสวนให้เรียบร้อยให้ได้เรื่องได้ราวอย่าลงมติง่ายๆว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ลงไปก็ไม่ได้เดี๋ยวนี้มันลำบากสังคมมันแย่เพราะงั้นเราจะต้องใช้หลักธรรมของพระพุทธเจ้าเอาเมตตากรุณาขึ้นหน้าปัญญาตามหลังแล้วความบริสุทธิ์เป็นหลักประจำจิตใจไว้สามอย่างนี้เรียกว่าไปด้วยกันกรุณาออกหน้าปัญญาเดินตามความบริสุทธิ์เป็นฐานสำคัญของชีวิตคือทำอะไรต้องถือความบริสุทธิ์เป็นใหญ่ต้องทำด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่มีอัตตาคือไม่มีตัวเราไม่มีตัวเขามีแต่ความสำนึกในหน้าที่ในการงานอันเราจะพึงปฏิบัติในชีวิตประจำวันถ้าได้ทำอย่างนี้แล้วจิตใจจะได้สบายเราได้ชื่อว่าเป็นผู้เข้าถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าตามหลักพระพุทธศาสนาดังที่ได้กล่าวมาก็พอสมควรแก่เวลาแล้วขอยุติไว้แต่เพียงนี้